Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas danas 15. decembra vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Tuča u Bačkom Gračacu i Bogojevu u opštini i Odžacima. Do 13 časova u Kostolcu glasalo 26% birača. U prva tri sata na Voždovcu mala izlaznost. U Pasjanu ponovno glasanje za gradonačelnika Parteša. Dačić očekuje pozitivnu odluku Brisela. Ružić kaže da je realno da pristupni pregovori Evropske unije i Srbije počnu 21. januara. Hemijski arsenal iz Sirije ne može preko Hrvatske. Sahranjen Nelson Mandela. File. Evropska unija suspendovala pripreme za sporazum sa Ukrajinom. Opozicija u Kijevu okupila 200.000 građana, režim 15.000. Vreme je oblačno i hladno, temperatura do 6 stepeni. U nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte i kraću verziju Mosta, radija Slobodna Evropa, u kojoj se razgovaralo o sporu između Grčke i Makedonije o imenu makedonske države. Sagovornici su bili Ljubomir Frčkovski, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Na pitanje otkuda Grčkoj tolika moć da već gotovo celu deceniju blokira Makedoniju na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO paktu, Frčkovski i Biber kažu:
ona prvo ima jaku poziciju, ima mogućnost vetoa.
Jer mislim da manje je pokazatelj moć Grčke nego energija koju Grčka uloži u tu blokadu.
Most, radija Slobodna Evropa, u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Na biračkim mestima u mesnim zajednicama Bačkom Gračacu i Bogojevu u opštini Odžacima intervenisala je policija jer je došlo do tuče, saopštila je somborska policija i najavila da će protiv učesnika u tučama biti podnete odgovarajuće krivične prijave. U Bačkom Gračacu glasanje je prekinuto na sat vremena. Policija je juče istraživala i optužbe za kupovinu glasova na lokalnim izborima u Odžacima. Na izbore u Odžacima do 11 sati izašlo je 20,4% birača, rečeno je u opštinskoj izbornoj komisiji. Građani se opredeljuju između 10 izbornih lista. Skupština opštine Odžaci ima ukupno 27 odbornika, a priliku da glasa ima oko 27.000 birača. U opštini Kostolcu do 13 časova na birališta je izašlo nešto više od 26% birača, rekao je predsjednik izborne komisije Milojko Lalić. Prema njegovim rečima, glasanje se odvija mirno, bez problema. Pravo glasa u Kostolcu ima nešto više od 11.500 građana koji mogu glasati na 11 biračkih mesta. Na izborima u toj opštini učestvuju liste Demokratske stranke, Ujedinjenih regiona Srbije, Inicijative za promene, Srpske napredne stranke, Liberalno-demokratske partije, Srpske radikalne stranke i koalicija SPS PUPS-JS. Prva tri sata na lokalnim izborima u opštini Voždovac obeležila je mala izlaznost, kazao je predsjednik izborne komisije Zoran Lukić. On je naveo da su Beograđani koji žive u podavalskim naseljima imali problema da izađu na birališta zbog poledice na putu, rekao je da su zimske službe Beograd puta alarmirane, da je posuda so i da građani mogu da izađu da glasaju. Kazao je i da se prvi preliminarni rezultati izbora mogu očekivati oko 22 sata. Na Voždovcu učestvuje 13 izbornih lista, glasa se na 86 biračkih mesta. Na lokalnim izborima koji se na tri biračka mesta ponavljaju u selu Pasjane, meštani biraju gradonačelnika Parteša između dva kandidata, predstavnika građanske inicijative Srpske i Srpske liberalne stranke. Izbori u Pasjanu se ponavljaju pošto je u drugom krugu izbora nakon prebrojavanja glasačkih listića uništen birački materijal. Premijer Srbije Ivica Dačić očekuje pozitivnu odluku iz Brisela o otpočinjanju pregovora Srbije i Evropske unije, jer smatra da bi drugačije rešenje predstavljalo veliku nepravdu po Srbiju.
Ja mislim da ono što je urađeno, urađeno je. Srbija ne može da nosi odgovornost za nešto za što nije odgovorna, to znači da nismo mi bili ti koji smo odbili predlog Evropske unije. nego prištinska strana. Sa druge strane, mi smo spremni da i dalje tragamo za tim rešenjima. Urađeno je toliko mnogo da bi bilo apsolutno kontraproduktivno da se donese neka drugačija odluka. Tako da očekujem pozitivnu odluku. Ne da očekujem, nego bio bih veoma razočaran ukoliko bi odluka bila drugačija. To bi uticalo veoma negativno na nastavak briselskog procesa, zato što bi uspešan tok briselskog sporazuma, implementaciju, nisu više potrebni. To je stara način razmišljanja. Potrebne su dobre vesti. Samo dobre vesti mogu da vuku napred.
Kazao je Ivica Dačić. Ako izveštaj Evropske komisije bude objektivan, prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije mogla bi biti održana 21. januara, izjavio je za RTS ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić.
Ukoliko se izveštaj gospođe Catherine Ashton bude bazirao na činjenicama i na jednom objektivnom kriterijumu onome što je Srbija uradila na polju implementacije Briselskog sporazuma, možemo očekivati da prva međuvladina konferencija bude bilo 20. decembra, što je ipak manje realno, ali najvjerojatnije 21. januara. U svakom slučaju, ono što se u petak dogodilo u Briselu ni na koji način ne može biti stavljeno na teret Beograda. To je samo jedan delić mozaika koji se zove implementacija Briselskog sporazuma.
Upitan da li će doći do odlaganja datuma za početak pregovora zbog neformalnih zahteva Nemačke i Velike Britanije, Ružić je ponovio da očekuje početak pregovora 21. januara i da veruje da su te dve pomenute zemlje posvećene evropskoj budućnosti Srbije. Član privremenog veća Beograda Nebojša Čović rekao je da su brojke neumoljive, da je grad u teškoj finansijskoj situaciji i ukazao na kreditna zaduženja i promotivne troškove koji su utvrđeni prilikom pravljenja rebalansa budžeta. On je precizirao da je osim manjka od 10 milijardi dinara utvrđeno i da Beograd duguje bankama oko 526 miliona evra. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić odbacio je mogućnost da zločin u žutoj kući zastari, kako navodi visoki zvaničnik State Departmenta, i dodao da je Euleksov specijalni tim ozbiljno istražuje trgovinu organima na Kosovu i severu Albanije. U Srbiji se to delo tretira kao ratni zločin, krivično delo koje nikada ne zastareva, rekao je Vekarić. On je dodao da ne može da polemiše na koga, na koju zemlju je direktor kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu, Jonathan Moore, mislio kada je rekao da u junu ističu zakonski rokovi za istragu o eventualnim zločinima u predmetu o trgovini organima. Mandat Euleksovog specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i severu Albanije ne može da se ugasi. Oni rade jako dobro i na profesionalan način i ne bi formirali tim da ne misle da obave istragu do kraja, rekao je Vekarić. U Banja Luci će sutra biti održana zajednička sednica vlade Srbije i Republike Srpske, a razmatraće se realizacija projekta Podrinje kao i ostali zajednički projekti dveju vlada. Delegaciju vlade Srbije predvodit će premijer Ivica Dačić, a u Banja Luku će doputovati i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Predviđen je i sastanak Dačića i Vučića s predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ruski ambasador u Podgorici Andrej Nestarenko izjavio je da Crna Gora i Rusija nemaju ni jedan problem koji bi mogao ugroziti njihove međusobne odnose. Ambasador je u intervju listu Pobjeda kazao da dve zemlje o svemu mogu razgovarati otvoreno, pa i o članstvu Crne Gore u NATO. Ako Crna Gora dobije poziv za članstvo u alijansi, Rusija će, kako je rekao, izložiti svoju argumentaciju i o tome se može razgovarati prijateljski. Po njegovim rečima, Balkan je važan za Rusiju i niko bolje od nje ne poznaje taj region. Stoga je, kako je naveo, Rusija zainteresovana za stabilan, miran i ekonomski prosperitetan Balkan. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da se pretovar supstanci iz Sirije, od kojih se može napraviti hemijsko oružje, neće obaviti u Hrvatskoj, već najverovatnije u Italiji. Italija je pristala da obavi prekrcaj hemijskih tvari. I Hrvatska je bila spremna na to, ali nam se pristupilo relativno kasno, kazao je Milanović novinarima u Rijeci, a prenela Hrvatska radio televizija. Svet. Evropska unija je suspendovala pripreme u cilju potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Ukrajinom. To je na Twitteru objavio evropski komesar za proširenje Štefan File, uz obrazloženje da ne postoji jasno zalaganje predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića da potpiše takav sporazum. Brisel je saopštio Ukrajini da nastavak pregovora zavisi od jasnog zalaganja Kijeva da se potpiše sporazum, ali nije bilo odgovora, navodi se na Twitter nalogu Filea. Na protestu ukrajinske opozicije u Kijevu okupilo se oko 200.000 ljudi, dok je na miting podrške predsjedniku Viktoru Janukoviću izašlo oko 15.000 Ukrajinaca, javile su agencije. Proevropska opozicija u Ukrajini traži odlazak ukrajinskog predsjednika zato što je krajem novembra odbio da potpiše sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom kako bi ojačao veze sa Rusijom. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius potvrdio je da je u vojnim akcijama francuske vojske na severu Malija ubijeno 19 džihadista. On je na pitanje o hapšenju boraca bliskih međunarodnom teroristi Alžircu Moktaru Belmoktaru pre 10 dana odgovorio potvrdno, ne navodeći do duše detalje. Fabius je također rekao da na severu Malija ima i dalje teškoća, ali da je oblast u celini obezbeđena. Francuska vojska je pre gotovo godinu dana započela akciju u Maliju kako bi zaustavila ofanzivu oružanih islamističkih grupa u toj zemlji. Bivši južnoafrički predsjednik i borac protiv apartheida Nelson Mandela sahranjen je u selu Kunu na jugu Južne Afrike. Nakon ceremonije na imanju Nelsona Mandele, kovčeg prekriven zastavom Južne Afrike položen je u grob u prisustvu najbližih. Legendarni borac protiv apartheida i dobitnik Nobelove nagrade za mir preminuo je 5. decembra u 96. godini. Mesečev istraživač rover Zec od Žada uspešno se jutros odvojio od letelice sa kojom je spušten na površinu Meseca i započeo tromesečno istraživanje okoline. Snimci istraživača sa Meseca poslati su na Zemlju. Rover je nazvan Zec od Žada, što je ime do koga se došlo glasanjem na internetu. Sonda sa Zecom od Žada juče se meko spustila na Mesec. Ova misija važna je etapa u ambicioznom svemirskom programu Kine, koja planira da do 2025. godine pošalje čovjeka na Mesec i tako postane prva azijska zemlja koja je to učinila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda aktuelnosti u drugom delu emisije, kao što smo i najavili, sledi Most koji pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sporu između Makedonije i Grčke oko imena makedonske države. Naši sagovornici su Ljubomir Frčkovski, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju i bivši makedonski ministar, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Gospodine Frčkovski, otkud Grčkoj tolika moć da već skoro celu deceniju blokira pristupanje Makedonije Evropskoj uniji i NATO paktu, zahtevajući od nje da promeni ime? Uostalom, koliko znam, upravo zbog protivljenja Grčke, Makedonija 1993. nije primljena u Ujedinjene nacije pod svojim imenom, nego pod imenom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija.
To je pitanje moći u međunarodnim odnosima, koja prevazilazi koji put međunarodno pravo. Svima je jasno da je i u prijemu naše zemlje u Ujedinjene nacije 1993. godine prekršena povelja Ujedinjenih nacija, ali to sada ima malo veze sa našom realnošću koja je vezana za to kako ćemo naći izlaz i takve jedne nepravedne situacije, ali u suštini situacije koja nama stoji na putu ulaska u NATO i EU, što su za nas strateški interesi. Postoji formula, nije nerešljivo pitanje, ali mora postojati jača volja, moram da kažem, i kod nas, ne samo kod Grčke. Sad je Grčka veći problem jer ne prihvata ni medijaciju Brisela u tom sporu, ali o tome ćemo možda kasnije.
A samo da spitam, je li to znači da Grčka ima jako moćne prijatelje u međunarodnoj zajednici?
Ona prvo ima jaku poziciju, ima mogućnost vetoa i oni su na samitu u Bukureštu praktično udarili šamar na Americi i njihovom prilično jasnom i odrečitom stavu da Makedonija treba ući u NATO pod privremenom referencom FIROM, odnosno Former Yugoslav Republic of Macedonia, pa ni to nije bilo dovoljno. Oni su uspeli da naprave jednu formulu da aktivno ne upotrebe veto, već da dogovore zaključak NATO saveta, koji je možda još nepogodniji za nas zbog toga što se radi sada o zajedničkom stavu NATO-a, da se taj problem treba rešiti pre ulaska. To je suprotno i dogovoru među nas i Grčke od 95. godine, gde je izričito napisano da nas ona neće blokirati ako ulazimo u međunarodnoj organizaciji pod privremenom referencom. Oni su i to uradili, izgubili su spor oko toga pred Međunarodnim sudom u Hagu i još uvek prilično uspešno uspevaju da blokiraju nas na tom putu.
Gospodine Biber, po vama otkud tolika moć Grčke, da i pored presude Međunarodnog suda i pored toga recimo što je Sjedinjene Američke Države, što su priznale Makedoniju pod njenim ustavnim imenom, da ona i dalje blokira Makedoniju?
Ja mislim da manje je pokazatelj moć Grčke nego energija koju Grčka uloži u tu blokadu. Znate, u proces proširenja Evropske unije i NATO svaka zemlja ima prava veto. Znači, čak i recimo Malta bi mogla da blokira Makedonija ili članstvo jednog dana, ne znam, Srbije, Bosne, Hercegovine i tako dalje. Samo pitanje u kojoj mere svaka zemlja je spreman da uloži svoj politički kapital, dobro volje druge članice u taj projekat blokade i Grčka je sve uložio u tome. Ja mislim, dosta je gubila. Mislim, kad se govori sa diplomatima iz druge zemlje Evropske unije, oni su jako nezadovoljni s time da Grčka to blokira i to onda dođemo do drugog problema. Uvek sam se pitao zašto Nemačka i neke druge zemlje nisu pokušavali, kad je Grčka bio baš na ivici bankrota i u krizi, da kaže ne morate samo da rešite budžet, ali također da rešate spor sa Makedonijom. Ali ja mislim, i to su meni neki diplomati i zvaničnici rekli, da tada, pogotovo Nemačka, nije to vidjela kao prioritet. Znači, za Grčka je to najveći prioritet i za ostale zemlje je to manje prioritet i zbog toga izgleda Grčka mnogo moćnije nego šta jeste u suštini.
Gospodine Frčkovski, evo, gospodin Biber je pomenuo činjenicu da evropske zemlje nisu iskoristile situaciju kad je Grčka bila u krizi da izvrše pritisak pa da zatraže od nje i da popusti malo oko Makedonije. Zašto to nisu uradile evropske zemlje? Šta mislite?
Pa vidite, mi nismo zemlja koja izaziva preveliki interes u smislu da je ili super krizna i da je super važna. U tom smislu mi jedino možemo igrati po pravilima, međutim to nije dovoljno u ovom slučaju. Ono što je sada problem, mi nemamo sa Grčkom u stvari forum za pregovore. Ovo što Nimica radi je u stvari posrednički proces u kojem nema pregovor. Znači, on konstruiše formule i daje jednoj vladi, drugoj vladi, onda njihovi odgovori su više upućeni njihovim javnostima, sektoru glasača, nego što je to pregovor. Zbog toga što nemamo forum pregovora, taj problem se ne može rešavati kao što se rešavaju problemi, recimo Slovenija, Hrvatska, recimo Srbija, Kosovo. Mora postojati forum za pregovore, gde eksperti s ove strane sedne zajedno sa jakim posrednikom i onda se ide u detalje jednog paketa rešavanja. Mi ne možemo doći do toga. To je sada naš veći problem nego što je stav Evropske unije oko podrške Makedonije. Nama je potreban Brisel da uđe malo hrabrije u kombinaciju, da stvori forum za pregovor između nas i Grčke. Možda posrednici budu neke evropske zemlje. Mi sada ne možemo pregovarati. Mi dajemo samo izjave, premijeri daju izjave, a te izjave su uglavnom upućenje njihovim glasačkim telima. Oni su uglavnom maksimalističke i tu nema nikakvog, kako kažemo, hleba. Tu nema ničega, to stoji. Sada je stanje u stvari jedan ružni status quo od kojih ne znam kako ćemo izaći u sljedeći period.
Gospodine Biber, zašto je Evropska unija faktički prepustila američkom ambasadoru da on bude glavni medijator u sporu između Grčke i Makedonije?
Evropska unija nije organizacija koja je dobro u rešavanje problema koje se tiče bar do neke mere članice Evropske unije. Ako gledate mirni proces u Severnoj Irskoj, te pregovore su vodili bivši senator Mitchell iz Američke države. Znači, nije bio u stanju da Evropska unija reši taj problem, zato što kad je u pitanju spor između dva članica Evropske unije ili između jednog člana i drugog zemlje kao Makedonija, on je skoro nemoguće da Evropska unija postane neutralan medijator. Ja se slažem sa kolegom da bi bilo dobro da Evropska unija bi igrala tu ulogu, ali ne vidim instrument, ne vidim mekanizam i ne vidim spremnost da Evropska unija bi to uradila. I to je glavni problem. Možda bi bilo efikasnije neki neformalni razgovori i također da, i to je možda do Makedonije, da boje lobira prema većim evropskim zemljama, da zemlje kao Nemačka, zemlje kao Francuska, Italija i Velike Britanije vrši neki pritisak na Grčku. Ja mislim, kriza, najgora kriza je prošla, možda taj jedinstvena prilika da Nemačka vrši malo neki pritisak na Grčku je prošla, ali ipak je postoji šansa da se kaže jasno Grčku da ako želi da bude pristojan član Evropske unije, da mora da se ponaša malo više korektni prema Makedoniji. Možda je prilika sad sljedeća pola godina kad Grčka će preuzeti predsjedništvo Evropske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sporu između Grčke i Makedonije o imenu Makedonske države. Sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Ljubomir Frčkovski, profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Skoplju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Frčkovski, šta je za Makedoniju crvena linija ispod koje ne može da ide u kompromisu?
To sad, znate, ovde ne možete nikako dobiti kao informaciju zbog toga što je nivo rasprave u vezi pregovora s imenom svedeno na ideološke tvrde stavove razgovora Gruevskog sa Marasa i vice versa preko Nimic. Međutim, smatram da je naša crvena linija u stvari upotreba termina Makedonci i makedonski kod makedonskog jezika i makedonske nacije, etnonacije, znači etničkih Makedonaca. Mi jednostavno ne možemo biti ništa drugo nego što smo. To je naša crvena linija. U stvari, manji je problem međunarodnog imena, to je prihvatljivije, geografska imenica za nas nije problem, ali je problem kako će nas oslovljavati. I mislim da tu postoji u stvari formula. Jedna formula je ono što je upotrebljeno sa Kosovom, to je makedonski ili makedonci sa fusnotom, i onda se dolje objasni da su to makedonci iz Republike ili Gornje Republike Makedonije, recimo. Ili se piše na dva načina, sa kirilicom / Macedonija, znači latinice kirilica, tako da je jasno na koje se Makedonce misli. To je ono pitanje grčkih interesa, da se napravi razlika od nas kao Makedonaca i eventualno Makedonaca, onih Makedonaca koji žive u Grčkoj, recimo. Oni smatraju da imaju takve Makedonce. To je ta crvena linija koja se treba izvući. Međutim, to se ne može raditi na izjavama lidera i preko statement. To je samo pitanje pregovora, konkretnih pregovora eksperata sa paketom rešavanja. To još mi ne dolazimo do te lopte. Taj put, tu loptu mi nemamo da je proigramo ili da se eventualno složimo, da kažemo gde je ta naša crvena linija, gde je Grčka. Ne možemo istinski razgovarati o tome. I to je veliki problem. Međuvremenu, stanje nije status quo, stanje se pogoršava. Mi smo bili zemlja koja je bila ispred Hrvatske u ispunjenju tih uslova pristupa NATO i Evropskoj uniji. Sada smo zemlja koja je rangirana zajedno sa Bosnom. Znači, praktično i Srbija i Crna Gora su nas prešli na tom putu, i ta frustracija je ogromna unutar Makedonije, posebno frustracija kod Albanaca makedonskih, zbog toga što su oni sad vezani sa nama u deljenju nesrećnog ledenog status quo-a. Mi praktično nemamo perspektivu, nezavisno šta uradili, i ne možemo nikako napredovati, ta frustracija je velika. Tako da je pitanje status quo Makedoniji vezano i za bezbednosne aranžmane. I nekada se pitam koliko sebe trebamo raniti, povrediti, da bi povukli interes Evropske unije da taj problem pokuša postaviti za rešavanje. Ako ne reši, bar postaviti za rešavanje.
Gospodine Biber, vi ste rekli da Grčka ulaže ogromnu energiju u ovaj spor. Zašto je Grčkoj toliko stalo da se Makedonija odrekne svog imena?
Pa moramo da gledamo prvo Grčka kao zemlje i onda vlada. Naravno, ako gledamo ko je sadašnji premijer Antonije Samaras, je on političar koji je pokrenuo celo tu pitanju početak 90. On je čak išao u sukob sa tadašnjim premijerom Mitsotakis oko te pitanja. Znači, on sam po sebi je gradio svoje političke karijere na osnovu tog spora. I onda postoji jak nacionalistički stav prema tu pitanju. Ja uvijek nekim grčkim prijateljima spomenem da ja sam iz Luksemburga i u Belgiji ima neka provincija koja se zove Luksemburg i ne postoji nikakvi spor da postoji dva Luksemburga, jedna provincija, jedna zemlja, ali u Grčkoj dobijem dosta nacionalističke stavove, čujem to i kad imate javne debate i na internetu najagresivnije poruke ponekad dolaze iz Grčke u svim spornim pitanjima na Balkanu, Kosova, Srbija, ponekad imam utisak da je najagresivna ili najnacionalistička poruka ponekad dolaze ne iz zemlje koje nisu delovi Evropske unije, nego iz jednog člana Evropske unije.
I na kraju, gospodine Frčkovski, ako ne bude pomaka nikakvih, koliko dugo može Grčka držati Makedoniju na ledu?
Pa teoretski mogu držati nas na ledu beskreno, ali mislim da je nemoguće u političkoj realnosti to raditi. Ono što meni smeta u celom tom procesu nije toliko grčka tvrdoglavost, koliko je naš unutrašnji problem. Mi moramo biti dobri momci u filmu. Mi moramo funkcionisati po međunarodnim pravilima i držati visok rejting demokratije, ljudskih prava i vladanja prava u našoj državi. Mi moramo biti dobri dečki u filmu. Mi smo to pokvarili i postali praktično problem za naše prijatelje da nas podržavaju bez bilo kakvih uslova. To je pitanje koje moramo unutar rešiti, a istovremeno moramo pledirati kod naših međunarodnih prijatelja da se uključi u proces malo jače, da nas ne ostave do kraja da iscedimo i da uzrokujemo unutrašnju krizu kako bi se oni zainteresovali.
Gospodine Biber, po vama koliko dugo Grčka može blokirati Makedoniju?
Slažem se da, naravno, formalno gledano Grčka može to bez granice da to insistira. Ima dve mogućnosti da se to reši. Jedan je ako se pogoršava situacija unutra Makedonije, onda postoji svest van Makedonije da to mora da se reši u interes unutrašnje politike Makedonije, stabilnost te zemlje. Naravno, to je najmanje prihvatljivo scenariju, zato što naravno niko ne bi želio da Makedonija se razvije na tom pravcu. Zbog toga meni se više čini da Makedonija mora da lobira boje kod velikim zemljama Evropske unije, da oni razume situaciju Makedonije, ali jedini način na koji Makedonija to može da uradi jeste da se ponaša u tim pitanjima korektnije, da ne uloži toliko energiju na gradnje monumente i također ponašanje u unutrašnjoj politici koje pogoršava svoj status kao kandidat Evropske unije i također da postoji jasan zajednički stav političke elite u Makedoniji, svi političke stranke, onda može mnogo bolje da se lobira. To je meni najbolji put, ali neće biti brzo i ja se plašim da će još par godina trajati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Frčkovski.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Ljubomir Frčkovski, profesor Pravnog fakulteta u Skoplju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo još dve vesti koje su umeđu vremenu stigle u redakciju. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije sutra će u Briselu politički razmotriti pregovarački okvir i mogućnost da pregovori sa Srbijom o članstvu u Evropskoj uniji počnu januara, ali će konačan stav zauzeti dan kasnije, u utorak, kada dobio izveštaj visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton o napretku dijaloga Beograd-Priština. Veoma važno za stav Saveta ministara Evropske unije biće obrazloženje koje će dati Catherine Ashton, uključujući očigledan spor Beograda i Prištine oko formiranja suda na severu Kosova. Na rešenju za pravosuđe i za taj sud, tvrde evropske diplomate, insistiraju Nemačka i Velika Britanija da bi prihvatile davanje zelenog svetla za pregovore sa Srbijom u januaru. Predsedniku i poslaniku Socijaldemokratske unije Žarku Koraću u Beogradu je uručena nagrada za unapređenje kulture ljudskih prava Konstantin Obradović. I na kraju emisije ponavljamo vesti dana. Tuča u Bačkom Gračacu i Bogojevu u opštini u Odžacima. Do 13 sati u Kostolcu glasalo 26% birača. U prva tri sata na Voždovcu mala izlaznost. U Pasjanu ponovno glasanje za gradonačelnika Parteša. Dačić i Branko Ružić očekuju pozitivnu odluku Brisela. Sahranjen Nelson Mandela. Vreme i sutra oblačno i hladno, temperatura do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.